Campus FM jipprezenta Min wara l-Purtira. Jipprezenta l-program Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom għal-program ieħor minn wara l-Purtira miegħi George Vital Zammit fuq Radio Campus FM minn wara l-Purtira, programm li issa qed iseħħ għat-tieni sena konsekuttiva niltaqgħu ma' diversi mistiedna li flimkien jaqsmu magħna l-esperjenza tagħhom kif rawma l-istorja isseħħ nies ġejjin minn oqsma differenti il-qasam tas-servizz pubbliku, il-qasam tal-ġurnaliżmu, il-qasam trade unionistiku, ħassiba wkoll fl-akkademja. Illum bi pjaċi kbir għandi miegħi l-Istur Charles Mifsud, Charles Grazzi tal-li l-qajdi l-istadina, pjaċir tiegħi. Istur Mifsud barra li konna kollegi flimkien għandu karriera imżewqa b'esperjenzi differenti. Sa nibda mal-lowel ħasa siftit il-formazzjoni edukattiva tiegħu u dik il-lumbat waslitu biex ikun membru wkoll tal-servizz pubbliku.
Sewa, so, l-għannet grazzi George, bħal matlek, nsellem is-semmija. Alla, minn meta kont tifel żgħar jien mill-Imsida u niftaħar li jien mill-Imsida. Allura trabbejt fl-iskola primarja tal-Imsida, wara mort l-iskola sekondarja teknika tan-Naxxar, kienet secondary technical school dak iż-żmien, is-sixth form tiegħi għamiltu r-raħal ġdid, konna l-aħħar grupp ta' studenti qabel ma ġie formati l-Junior College, qed nitkellem 1971 dak iż-żmien. Mbagħad kont ħalt ma' servizz ċivil fin-1976 u hemmhekk kien bdiet l-iskola ta' ħaddim student kif kont jien, jew inkella student ħaddim min kien jidħol bħala student. Aħna konna diġà impjegati mal-gvern u barra li kien hemm ukoll ħaddiema oħrajn. U konna nissejħu ħaddiema studenti, sistema kifu ħadjaf sitt xhur. U hemmhekk sibt l-opportunità li nagħmel il-BA Honors fil-Public Administration. Iktar tard kelli opportunità wkoll li by correspondence nagħmel l-MBA ta' Henley li kienet esperjenza jibsa, tkun miżewweġ, kollok it-tfal, mixa ħaġa. U kont ukoll fl-aħħar fażijiet tagħha kont sir direttur tas-servizzi korporattivi. Din daħletni fil-servizz ċivil, jiena dejjem xtaqt li nsir inġinier. U anka meta nħolqot fis-74 l-Air Malta applikajt xi tliet darbiet biex insir flight engineer għax hemm il-ħolma tiegħi dejjem kienet, imma mbagħad il-kors tal-ħajja tefani fis-servizz ċivil. Li ma jiddispjaċinix laqas ġurnata waħda li għamilt fis-servizz ċivil b'kollox kważi 40 sena neqsin xi ftit xhur. Ħdimt ħafna dipartimenti. 76 bdejt l-education fil-personnel, ħadt esperjenza kbira u ffurmajt ruħi fil-servizz ċivil, għaliex il-ħed tiegħi kien disciplina, tu jżomm minnha disciplina ħafna, niftakar inċident żgħir, ma kellix karrozza kont niġib tal-linja mill-Imsida u dejjem kont inkun hemm fis-seba' u nofsa filgħodu. Darba tal-pjeta kien hemm inċident u wasalt fit-8 neqes 10 u laħaqqa tal-linja. U speċinatlu Santa Maria dejjem ġejt fil-ħin għalli ma jinteressanix. Ġifieri, hemmhekk tgħidli kien EBS,
forsi. Sens ta' disciplina.
Imma sens ta' disciplina rabbi juli.
Ħawa ftit, semmejt l-iskema student ħaddiem. Skema li kellha l-merti tagħha dak iż-żmien imma mbagħad kellha wkoll il-kritika tagħha skema li mbagħad neħħiet għall-benefiċċju ta' min dik l-iskema jew ma laħaqiex jew ma jafx inhi. Tgħidilna ftit kif kienet taħdem?
Tajjeb, dak iż-żmien kienet differenti minnhom, ovvjament. Number one, l-academic year kienet maqsuma fi tnejn. Minn settembru sa l-aħħar ta' Jannar jew bidu ta' frar skont iż-żmien u minn l-aħħar ta' frar sa l-aħħar ta' lulju. Jiena kont insertajt fit-tieni biċċa li kienet fl-aħħar tkun diffiċli ħafna minħabba sħana. Ma kienx ta' air conditions komuni jiġifieri kienet tkun veru diffiċli. Din kienet opportunità li inti tidħol fiha, tagħmel il-lectures daqs l-oħrajn kollha. U konna naħdmu, ġifieri jiena nsertajt ukoll f'din is-sezzjoni li konna kollha maturi ħanajtek. Min kellu tfal diġà, min kellu tewmin, kollha konna maturi. U konna taħdem bħalma jaħdmu l-lekċer.
Tal-imkien isir waqt il-ħin ta' xogħol?
Iva, ma konniex imorru x-xogħol għal sitt xhur. Is-siġġur l-oħra kont taħdimhom fid-dipartiment li jkun innominat.
Kontu tintrabtu b'kuntratt dak iż-żmien?
Eħe, kellna kuntratt li kif nispiċċaw konna nsiru administrative officers fi żmien xahar mill-graduazzjoni. D'importanti kienet għaliex kien għala naqxej. U salvatna li mhux noqogħdu nkarkru sakemm tawna l-appointment. Jien spiċċajt in 1983, eżatt kif twilid li l-ewwel it-tifel tiegħi li għandi. Eħe, kienet diffiċli fis-sens li tkun ilek ilek naqra maqtuħa laqas fil-kastana kollha mill-istudju. Allora titterġa' tiggerja. Imma kollha konna minna suċċess jiġri min ħareġ minn dak il-kors fis-servizz ċivil u pratikament kollha konna civil servants jew fil-parastatali. Kollha sirna jew diretturi jew diretturi ġenerali, warrad ħafna minna llum huma bħali rtirati, imma dak iż-żmien konna ħadna pożizzjonijiet li stajna ninfluwenzaw jew immexxu l-politika. Il-policies iktar mill-politika, il-policies tal-gvern tal-ġurnata.
Intom ġenerazzjoni ta' nies illi mhux kollha kemm intom kif qed issemmi inti stess malli għal 18-il sena jekk inti kont intellettwalment biex ngħidlek tista' tasal hemmhekk pur l-università. U xi ftit minnkom studjajt wara kif qed tajt inti. Illum donna għandna l-qalba l-oħra fejn għandna żgħażagħ illi fl-20-ijiet tagħhom diġà nkunu bil-master's degree imma ma jkollhomx l-esperjenza tax-xogħol. Inti li kont fuq naħa l-ħora tal-Munita wkoll, kont student imma mbagħad kont direttur, rajt ir-reklutaġġ tal-ħaddiema, kif tista' taħseb jintlaħaq dan il-bilanċ għaliex spiss studenti li qed ngħidlek għandek 23 sena deħriġt bil-masters inti bl-università. Però l-ewwel problema li tinħoloq m'għandekx esperjenza. Kif tista' forsi tirrikonċilja ma dik il-problema?
Eħe, George, dik tista' tkun problema u jiena kont wieħed illi kont nitkellem ħafna meta kont fis-servizz ċivil fuqha. Mhux għax inkontra daw żgħażagħ li kienu joħorġu mill-università feta żgħira kif qed tiddiskrivi inti u mbagħad fi żmien sentejn tlieta jilħqu diretturi għal irid jieħdu deċiżjonijiet. Fis-servizz ċivil għandek vantaġġ. Kultant anka vantaġġ fuq il-privat, tajli għaliex, għax fis-servizz ċivil, jekk speċjalment iddur diversi dipartimenti kif għamiltin, sa tieħu esperjenza f'diversi joqsma. Issa, anka biex tkun fil-livell ta' headship, jiġifieri direttur ġenerali, inti forsi tkun taf il-materja li tkun qed titkellem fuqha, jew qed taħdem fiha, però l-esperjenza kif taħdem kultant titkun titqabbilha mal-prattika u t-teorija. Tajjeb, il-vantaġġ li kellna aħna li aħna konna fis-servizz ċivil, bħal matlek qabel konna maturi fis-sens ma konniex 18-il senijat, illi meta ġejna mbagħad iggradwajna u sirna dak iż-żmien AO, Administrative Officer, kien xi ħaġa tajba. Tajjeb, u tista' inti tipparteċipa fid-deċiżjonijiet jew tipparteċipa fil-implementazzjonijiet. Taf li jekk inti sa tajt ħa nagħmel din il-ħaġa, l-implikazzjonijiet tagħha u kif trid tinħadem taf kif inhuma. Forsi min ikun għadu dieħel fis-servizz ċivil kontu ta' 2-3 snin u jilħaq dawn il-pożizzjonijiet ma jkollux dak il-knowledge. Kif tirrikonċilja? Jien personalment, issa qed ngħidha jien personalment. Jien dejjem għandu jkun hemm żmien u din teżisti anka f'każin tal-banda ħafna drabi, jekk inti trid issir president, trid bil-fors tkun ilek pereżempju 4 snin membru tal-għaqda. U jien ngħid illi tajjeb li nirrekrutaw daw iż-żgħażagħ għax jiġu beda jaġġodda kif anke aħna nvoljaw ħana jtek konna maturi, ħriġna beda jaġġodda, rridu nagħmlu dak li tgħallimna, nimplimentaw. Imma daw ikollhom bżonn jaraw kif dak li jridu jmexxu kollhom idejat tajbin. Ikun jista' jitħaddem għax is-servizz ċivil huwa servizz ċivil. Sewa, mhux bil-fors tfaqqasu bike u kollox jaħdem clockwork. Titkun taf kif sa timmanġja, kif sa timmanġja dik il-policy, kif sa tħaddima. Ġbir jiena ngħid illi forsi ħadd instema' għalxejk għandu jgħaddi perjodu ta' żmien issa mbagħad l-amministrazzjoni tiddetermina kemm ikun il-perjodu ta' żmien biex il-persuna tilħaq tambjenta ruħha ħanajtek fil-proċeduri tas-servizz ċivili li għalkemm jikkritikaw ħafna bir-red tape, kultant tinsiex li qed titkellem fuq amministrazzjoni pubblika, flus pubbliċi, mhix issa għandek ejna fien azjenda privata u ħadd ma jdejqek baċċ u xtrajt dik u xtrajt l-oħra u ħaġa oħra, jiġifieri tifhem, hemm ċerti proċeduri jdu jsiru.
Charles, inti tħalt fil-ewwel posting fis-servizz pubbliku tiegħek kien fis-76. U kien fejn?
L-education.
Kien l-education. Inti li studjajt ukoll l-amministrazzjoni pubblika u għandek ukoll idea tal-servizz pubbliku Ingliż. Dana kien ħamx għajtek mhux ħafna snin wara illi Malta ma kienx għadha kolonja. Mbagħad inti għamilt 40 sena. Kieku kellek tħares jew tagħmel kuntrast bejn is-servizz pubbliku meta dħalt inti u llum x'riflessjonijiet tiġbed? Hemm ħafna.
Hemm ħafna.
Jekk.
Ħa nitkellem aħna. Aħna meta kont nidħlu fis-servizz pubbliku kont tidħol isek erbaħt lotterija. Servizz pubbliku kien xi ħaġa li tħares lejh bħala karriera. Dejjem konna najdu karriera fis-servizz pubbliku għal-omrok. Illum forsi mhux kulħadd u anke żgħażagħ li jidħlu fis-servizz pubbliku jibqgħu għal-omurhom. Imma dak iż-żmien hekk kien minn dak. U jekk tal-familja dħalt mal-gvern, dħalt fis-servizz pubbliku, hekk innaf il-ħaq xi ħaġa kbira. Anke bħali kont tidħol bħala skrivan. X'qed ngħid illi dak iż-żmien kellna ċertu commitment. Jekk għandek biċċa xogħol, tittamilha. Kien hemm kultura li xogħol irid isir sewwa, mhux mort tax-xogħol u jkunna minix illumna mill-għada. Jekk għandek kwiri, speċjalment meta tavvanza fil-karriera, jien ma kontx naċċetta meta kont direttur illi xi ħadd jitlobni xi ħaġa fis-sens anke kwiri ma kemm il-paga tiegħi u għaliex il-paga tiegħi mhux għedek imma mod ieħor. U hija mbagħad nagħmluha, mbagħad nirrispondi. Le jiena kont dejjem nesiġi illi fi żmien 24 siegħa. Possibilment, u dejjem hekk kienu possibbli nagħtu risposta. Tajjeb. U naħseb illum dawn qed jonqsu ftit. Tajjeb illi żdiedu l-ħaddiema mal-gvern, George, inti kif għad fil-bidu konna kollegi, konna naħdmu kulħadd għandu tlieta erba' ħames tasks. Illum l-istess direttorat li konna fih jiena u inti qegħdin iktar mid-doppju li konna dak iż-żmien, allura suppost ix-xogħol isir aħjar għax inti għandek biċċi tinqas x'tagħmel. Imma naħseb li jista' jkun hemm iktar impedus biex jimxu. Dawn id-differenza li nara bejn aħna li tħanna the old guard u dawk li qed jidħlu llum, ma nqas xejn mill-mertu ta' servizz ċivil. Servizz ċivil huwa t-tranzizzjoni bejn amministrazzjoni oħra, jiġifieri mhux qed ngħid għax partit u partit ieħor, anke bejn amministrazzjoni oħra. Huwa l-mutur illi jħaddem il-policies tal-gvern u minn huma x'inhu huma. U dawk huwa importanti ħafna illi kull min hemm fis-servizz ċivili, kaw xi ħadd fis-servizz ċivili qed jismana nagħmellu appell, illi daw huma xi ħaġa li għandu jkun ta' unur li qed fis-servizz ċivili. Ta' unur illi qed jagħmel policies li qed jaffettwaw lilu u lill-Maltin kollha u dik il-policy li qed jatwa ħoloq ixu jekk kienu fil-livell ta' direttur u x'ħadd qallu biex jagħmilha whatever. Jgħid eħe, għax meta tħares lura, bħalma nħares lura jien, ngħid ara dik fi żmieni saret jew dik kienet idea tiegħi. Jew dik it-tim li konna fih immexxu l-Ministeru eħe għamilni għaf flimkien. U jkollok pride, il-pride tas-servizz ċivil importanti. Inti semmejt is-servizz ċivil Ingliż. Servizz ċivil Ingliż għalkemm jien qatt ma dħalt fis-sistema ma kelli kuntatti ħafna mas-servizz ċivil Ingliż. Din hija waħda mill-prides li għandhom. Qed naraw ankallhom il-kustjoni ta' li għaddejja bħal dażmin fil-Parlament Ewropew. Tisma' l-parlamentari jirreferu għal high civil servant, high position civil servant, dak x'parir għandu.
Għandu ċertu litos.
Eżatt. U aħna kenna litos, kenna litos illi nistudjaw, ħadna digri, il-ħaqna bi proċeduri, illi fl-aħħar mill-aħħar tieħu pjaċir li tajt isma' jien din miżura milta kollha jien.
Jekk hemm forsi element li jispikka fis-servizz pubbliku hija li jkun hemm ċertu kontinuità, jiġifieri ir-riformi fis-servizz pubbliku jieħdu żmien u naħseb hekk għandhom ikunu għaliex ma taqbadxu tbiddel affarijiet f'daqqa. Però kull darba li jkun hemm gvern ġdid għandek formazzjoni ta' dekasteri ġodda għandek portafolli illi jiġu ridiżenjati u kull darba għandek dik id-daqqa inti taf xiġifieri għandek staff li qed jimxi, risorsi li qed jimxu, numru ta' ġemat jekk mhux xhur biex uffiċjali jsibu anke l-uffiċċju tagħhom, ipoġġu jispiċċaw fl-uffiċċju tagħhom. Hemm jew inti li għaddejt minna tara mod kif jista' dawn id-daqqiet jiġu assorbiti iktar malajr anke meta jkollna rixafil fil-kabinet, let alone minn amministrazzjoni għal oħra, illi qed ngħid huwa jiena illi konna jinnaf il-Ministru tal-Affari Barranin ħafna drabi ħajibqa' bl-istess funzjonijiet, però kellna amministrazzjonijiet fejn jżidulu xi ħaġa miegħu. Dan jġib miegħu implikazzjonijiet fuq l-amministrazzjoni pubblika. X'inhuma riflessjoni tiegħek?
Kif qed tgħid, George, meta naslu f'sitwazzjoni bħal din, min ikun qed imexxi qed nitkellem għad-direttur, director general, superman, secretaries, etc. Irrid immanaġġja. Issa, għaliex qed ngħid irrid immanaġġja? Għaliex bħal ma tgħid ikollok daw l-affarijiet, semmejt il-Ministeru tal-Affarijiet barranin fej servejna l-aħħar 30 sena mill-karriera jien kważi u inti servejt miegħi hemmhekk, eħe n-nisu tal-affarijiet barranin għadda minn żmien fejn miegħu pereżempju kellu l-ambjent. Fejn miegħu kellu trade promotion. Illum għandu wkoll l-aspett tat-trade il-Ministeru tal-Affarijiet barranin. Issa, ovvjament, jekk titkellem fuq xi ħaġa li mhix tal-Ministeru tal-Affarijiet barranin, dik tfisser illi in-nies li qegħdin f'dak l-edition barra il-Foreign Affairs iridu jiġu miegħek. Mela inti tittara jekk hux sa jiċċaqalqu, jekk hux sa x'nies hemm, min sa jibqem, fejn qegħdin, eċetera, eċetera. Tajjeb, kien hemm ukoll fejn kienu ħeġġew ħajfidof meta wara l-2013 l-aspetti tal-Unjoni Ewropea ġew ħajfidof u marru taħt ministeru ieħor, dik ukoll tittara kif in-nies ħajmorru hemm. Min sajmur u jak dawk in-nies sajmurru eħe, ija mhux problema, imma ngħidilix problema, ija biċċa xogħol kbira. Però bl-esperjenza u jekk inti tkun ikollok kooperazzjoni bejn kulħadd. Innaf jiena niftakar x'qed insemmi ministeri partikolari meta kien hemm ċaqliq ta' ministru minn post tal-ieħor għax kien hemm rixafil. Jien bħala direttur tal-servizzi korporativi DCS konti konsultajt ma liħor isma speċi edejat anka kif jaħsiba, xe inti meta tkellem il-ministru, wieħed jaħsiba għandu formament ismut u liħor jista' jkollu formament naqra differenti. U tara naqra kif inti sa tiffittja. Tajjeb, għax inti semmejt ukoll addition semmejna l-Foreign Affairs, ikun hemm il-bdil tal-Ministeru tiftakar illi wara illi Malta għadda referendum biex titħol fl-Unjoni Ewropea, kien hemm diversi ċaqliet fi żmien qasir ta' ministri fil-Foreign Affairs, u kollha jkollhom l-idea tagħhom, kollha jkollhom il-mod kif taħdem. Bħala direttur la jiena jkollok l-amministrazzjoni f'idejk għaliex jien ma kontx nidħol essaġġ fuq policies tal-Foreign Affairs imma l-amministrazzjoni kollha, hija finanzi, human resources. Maintenance kollox, inti tara kif sa timmanaġġja dik il-ħaġa. Jien naħseb illi with good training, id-direttur huma kapaċi jimmanaġġjawha. Ikun hemm lajzin, tinsiex ukoll li ma nafx sa nidħlu fiha. Il-ministru jkollu l-istaff tiegħu. U inti dejjem sa tillejża ċerti ħinijiet ma' ċerti affarijiet, anke jekk ikun ħa ngħidlek xi ħaġa l-issir komuni, il-ministru ħa jsifer. Ovvjament in-nies tiegħek. Għala direttur idu jieħdu ħsieb illi jtuħ il-fondi neċessarji skont ir-regolamenti, jiċċekjaw li l-flights qegħdin f'postom u dal-affarijiet kollha, ikun hemm lajzin. Bil-forsi irid isir, jekk ma jsirx dak ħajkollok problemi kbar.
Is-servizz pubbliku sissa dejjem mhux biss u mhux esklusivament, però ħafna mill-binjiet li jużaw huma l-auberges li hemm il-belt jikri mill-privat ukoll biex jaqdi l-funzjonijiet tiegħu. U allura l-belt loġistikament jgħin ħafna li l-ministeri anki u maħdej xuxin għaliex aħna minkejja illi l-elettronika l-lum l-e-government u pjuttost avanzat pajjiżna il-servizz pubbliku għadu jistriħu ukoll fuq il-messaġġiera. Taħseb li din imma sostenibli ġifieri kemm il-binjiet preżenti jistgħu jibdgħu jaqdu l-funzjonijiet li għandu bżonn il-gvern għaliex il-belt qed jinbidel ukoll. Il-belt illum għandu revival. Sar ukoll saret belt kapitali iktar kummerċjali jiena naħseb hija xi ħaġa tajba. Kemm il-belt jista' jibqa' jaqdi l-funzjonijiet tas-servizz pubbliku kif għamel s'issa?
Kif għamel s'issa, eżatt. Għax il-problema hi bħal meta tgħid inti jokkupaw berġis, jokkupaw palazzini, palazzi, jien naħseb li qed tinbidel. Qed tinbidel fis-sens għax anke meta forsi tiċċaqlaq. Again, ħanġibu l-eżempju George meta konna kollegi jiena u inti tiftakar li mill-head office l-uffiċċju konna nżilna l-Università l-qadima. Allaj temporanjament. Imma mbagħad wasal żmien illi l-università qalt innisma daw il-premises għandi bżonnhom u ridna nfittxu u sibna premises privati illi għalkemm forsi ma kinux l-ideali, però dejna. Issa qed nuża l-kelma dejna għaliex din hija xi ħaġa li dejjem issir. F'oberġ li hemm u ħabba l-valur ta' heritage li fija. Ma tistax tajt, lara, waqqa dal-ħajt, ħan namel kamra kbira. ma tistax tagħmilha dik, ikollok problemi anka kultant biex taddi wires u biex taddi jiena niftakar meta fit-1990 twaqqaf Leo Directorate u jien kont wieħed mill-ewwel membri tal-Leo Directorate kienu tawna il-palazz il-belt isfel. Sawa, biex għaddejna l-wires tal-ħajt, ma rridux iħalluna nħaffru biex jgħaddu l-konduit, mbagħad intlaħaq kompromess bejn il-periti u l-planning authority li ngħaddu niċċejsjaw u dak il-ħin hija jkoħħalha biex speċi ħadd ma jinduna, mhux ma jinduna, bil-forsi tinduna, jien niftakar għamilt l-argument isma' kieku huwa taw l-avallett ma jdaħlux l-elettriku. Jibdaw huma l-problemi ta' daw il-postijiet. Tajjeb ngħid, jien niftakar idea li l-imrieħel kellu issir corporate city. Ma nafx fiex waslet u ma nafx għadix on the cards. Kien hemm favur u kontra.
Għas-servizz pubbliku?
Iva. Jew tinbena corporate city li seta' jmur is-servizz pubbliku fih ħanajtek. Jidher il-dik ħanajtek it never took off l-idea. Kien hemm inqal anke element ta' security, jekk inqala incident sajbat id-dipartimenti kollha. Ma nafx eżattament fiex waslet jiena mbagħad. Kont iċċaqlaqt fil-Foreign Affairs stess għal-matanċ kont bajt fjaw ma kontx għadni direttu. Imma hija idea tajba f'da sens li qed tajt inti, anka fis-sens li bħalmet ngħidu, mhux l-ewwel darba, niftakar meta minna ċċaqliqa tal-corporate services mill-università l-qadima għax kellna noħorġu. Konna minna avviż fil-gazzetta, qabadna l-perit niftakar tal-kuntratti stess biex ikonna xi ħadd li huwa pruf anke minnaħa tal-gvern biex tagħna l-idejat. Il-proċeduri tal-finanzi, eccetera, eccetera. It can be done. U l-lum qed issir ħafna. Illum hekk tara ministeri. Mhux qed mersa ministeri, forsi aħna l-ministeru nużaw kelma l-ministeru fejn jkun il-ministru għax dipartiment ieħor hekk jużaha, ma aħna ministru il-Ministeru tal-Foreign Affairs konna l-Ministeru kollu. Dak li f'dipartiment ieħor jgħidulhom id-dipartiment. Imma hemmhekk sibna, illum għandek segretarjati ta' ministru li qegħdin f'binjiet li mhumiex strettament tal-gvern. U ma naħsibx li idea ħażina, lew nettuża l-postijiet. Ikollok refurbishment tal-postijiet, allura jekk tibqa' l-idea li kulħadd ikun ikkonċentrat il-belt, sa tenħansja l-binjiet minnhom infushom. Ma naħsibx li idea. Il-problema li jkollok on the downside li titinqeda bil-premises li għandek.
Jekk naħseb illi niftakru li s-servizz pubbliku huwa l-akbar employer fil-pajjiż.
Bħala numru
ilu. Madwar 40,000 jekk mhux se jiżbar li tinqas iktar. Qed nitkellmu fuq numru sostanzjali ta' postijiet.
Qed titkellem fuq numru sostanzjali li miegħu jġib il-problema tal-loġistika li tagħmilhom daw kollha. Għaliex inti mhux billi taqbad u tajt u tajt isma' hija di kamra jgħodu erba' skrivanija. Jekk dawk l-iskrivanija missu ma' xulxin, ħadd musa jaħdem kuntent. Illum ma dex taċċetta li ttieħ siġġu kemm ipoġġi fuq u rid ittieħ siġġu ta' wara l-iskrivanija, jiġri daw il-ħajċers waffanijiet.
Sa niftaħ ftit paġna issa tal-politika, għaliex il-politika hija komponent importanti ħafna fil-funzjoni tal-amministrazzjoni pubblika, anzi l-amministrazzjoni pubblika qiegħda hemm biex taqdi il-politika as in policy. Ir-relazzjoni bejn il-politika s-servizz pubbliku dejna nara isa xafra ta' minn żewġ naħat. S-servizz pubbliku huwa dak l-għodda le biex titwettaq il-politika tal-gvern, imma spiss l-awtonomija ta' s-servizz pubbliku isa tiġi mxekla minħabba l-intħil tal-politika. Tista' qatt tinstab soluzzjoni jew din hija xi ħaġa intrinsika fis-servizz pubbliku.
Inti għamilt punt illi ikollok l-intħil politiku minħabba l-politika. Issa politiku mhux neċessarjament as in policy, jista' jkun as in politics.
Ekku.
Tajjeb, issa, ma inti li semmejniha fil-bidu, inti qiegħed fis-servizz ċivil biex tatwa l-politika tal-gvern. Jiġri ma tistax tifret kompletament waħda minn oħra. Jekk instaqsi lili jiena servejt ovvja minn 1976, jiġri bdejt skrivan u bħajtiela sa direttur mbagħad konsul ġenerali l-Awstralja. Allura, mis 76, sa kemm irti rajt fit 2014, rajt amministrazzjonijiet differenti. Tajjeb, u inti titapplika il-policies ta' dik l-amministrazzjoni. Ma tistax taħrab u tajt għaliex il-politika ma teffettwax is-servizz ċivil, bil-fors teffettwa s-servizz ċivil, għaliex hekk ikollok policies differenti, ħanieħdu pereżempju l-perjodu 96-98, fejn kellna policy niġru biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea, u mbagħad kellna il-kustjoni tal-partnership u rġajna u għara rġajna bdejna. Aħna konna li ju direktori dak iż-żmien, konna iggerjati biex naħdmu hemmhekk. Meta fil-96 inbidlet il-policy tal-gvern, konna ntlabna nagħmlu rapport il-partnership jew li kienet il-forma ġdida ħanajtek, mhux membership. kif sa teffettwa l-pajjiż. U kulħadd tagħmel il-parti tiegħu għax aħna kellna areas differenti tal-policies tal-Unjoni Ewropea, u niftakar dak iż-żmien il-Prim Ministru Alfred Sant kien faħħarna għax il-laħwa daw kienu kapaċi, imma aħna ma tistax tgħid għaliex aħna konna ggerjati għall-EU biex nidħlu. Issa allura qed tagħmel l-idea tiegħek u għaw naħseb il-gap tista' tiġi briġjata. Issa kemm ikollok in-nies li jkunu gerjati għandhom il-mezzi li ma ħafna anke fuq l-elettronika, jien naħseb li tista' tiġi ggeppjata. Irid ikun hemm il-willingness u irid ikun hemm is-servizz ċivili jkun lest li jekk ikun hemm bżonn jinbidel. Jinbidel fil-mentalità, jinbidel fl-idejat, jinbidel anke mill-mod kif ikun jaħdem qabel għax bħalna ngħidlek jekk inti għandek iż-żmien kollu għamiltu s'issa ħa nidħlu fl-Unjoni Ewropea, mbagħad m'aħniex sa nidħlu. Tinsiex. L-applikazzjoni ma kienetx imwafqa, kienet suspended. Għax hawn nista' nsemmi inċidenza mhux xi ħaġa sigrieta. Dak iż-żmien kellna l-Joint Parliamentary Committee u jien flimkien ma' l-istaff tal-Parlament Ewropew konna niffurmaw is-segretarjat. Jiena kont speċi nagħmel il-biċċa ngħidlek fejn titħlu policies u briefs għall-Unjoni Ewropea mentri l-Parlament kien jieħdu ħsieb l-affarijiet l-oħra. U l-ewwel meeting il-press release li kienet toħroġ bejn il-ġixna ħadd l-istess waħda ma kienu jiftehmu fuqha. Niftakar il-head tas-segretarjat tal-Parlament Ewropew kiteb il-kelma stop di jew inkella ma kienet tidher li waffet. U jiena insistejt li dik tiġi suspended. Kien hemm alla jaħfirlu ċ-chairman dak iż-żmien li jien ospiteri konsultajt miegħu li jien sa ninsisti. Tajjeb, għalliva insisti. Eventwalment ħarġet tagħna il-verżjoni li tajna aħna. Għaliex, għax il-verità li hi suspended. Issa, whatever ikollok l-opinjonijiet, ma tistax toqgħod tgħid għax innaħseb le inti servizz ċivil, policy tal-gvern hija dik, alright, u tittatwa. Jien naħseb li hemm irid ikun il-mentalità tas-servizz ċivil. Jekk is-servizz ċivil nippolitiċizzawh kompletament, as in politics mhux as in policy,
ekko.
Ta' jkollna problemi kbar.
U allura fejn id-deċiżjonijiet tal-politiku jidħlu f'deċiżjonijiet amministrativi. Però fuq din inkomplu wara l-break, nkunu magħkom minn hawn ftit. Jina George Vital Zammit il-lum għandi l-Sur Charles mifsud qed niddiskutu wkoll l-istorja tas-servizz pubbliku kif jara u Charles inti ħdimt ukoll viċin tal-politika, inti kont viċin tal-politika. Bil-prominenza Dr. Joe Borch illi aħna nafuh bħala l-ewwel segretarju parlamentari mbagħad ministru, imma Dr. Joe Borch inti kont tafu qabel ma sar jaf bieħ il-parti l-kbira tal-elettorat Malti. Toħod naftit lura għal dak iż-żmien?
Kif bdejt jiġifieri? Mela, kif għad jiena kont qed nagħmel il-BA u l-Università Joe Borch bħali mill-imsida u nara fil-gazzetta tal-ħadd illi u flimkien ma dak iż-żmien l-Onorevoli wara kien bħalu l-Onorevoli Louis Zegwara li kien eventualment Ministru tas-Saħħet one point, ġew l-aħħar ġiex kandidati li nnominati mill-Partit Nazzjonalista biex joħorġu għall-elezzjoni. Kif spiċċajt l-eżamijiet dikinhar biex konna qed nagħmlu l-eżamijiet kien l-ulju, offrejtlu li mmur ngħinu jiena forsi nitwu biċċa karti, skoprejt li ma kellu l-ħadd min jgħinu.
Li ma sena qed ngħidu?
Qed ngħidu 1981. Skoprejt li ma kellu l-ħadd min jgħinu. Konsegwentement, mbagħad sirna iktar ħbieb milli konna qabel, jiġri tnejn minn Sidjani, lecturer tiegħi l-università u issa iktar ħbieb. Eħe, u kont noħodlu ħsieb fil-bidu jien waħdi ma mbagħad kellna tim u wara li Dr. Rizzo Naudi kien ħatar kanċillier u Joe Borch tela fil-Parlament it-tim naturalment kiber għax ħafna minn dawk ġew jgħinu lilna eventwalment bqajna serjin. Il-kampanja ma' Joe Borch ma kienx faħafifa. L-ewwel net disa distrett li l-ewwel li kien jikkontesta ma kienx distrett faċli għal kandidati nazzjonalisti. Kien distrett faċli għal nazzjonalisti, però ma kienx kandidat ma kienx faċli għal kandidati. Għaliex? Għax kien hemm ħafna heavyweights. Qed nitkellmu għalli jaħfrilhom illum Dr. Bonello Dupuy, Dr. Censu Tabone, kandidati uħra l-kemma jitilaw stabiliti, u inti f'daqqa waħda għandek kandidat li tittara kif se tagħmel biex tippuxja. Kulħadd jaf ġara fin-1981, il-kwistjoni tal-maġġoranza mhux maġġoranza, Joe Borch l-ewwel count kien ġab numru sostanzjali ta' voti, qed ngħid numru sostanzjali għax għalkemm naf li kien sew mhux qed niftakar il-figura. Però kieku ġara dak li kien jiġri s-soltu, illi meta jiġu l-bajlek x'in siċedi Dr. Bonello Dupuy, Dr. George Bonello Dupuy, it-transfers meta tara r-riżultat kienu l-iktar marru fuq Joe Borch. Issemmek se ta' tgħinet l-alfabet kif jiġri dejjem. Għaliex kien fuq u waħd taħt huwa Dr. Joe Borch. Ma saritx, ġiet l-elezzjoni tan-92 kien Mars mhux ħażin, però minħabba li kien iddedika ħafna ħin għal ju direct irid isu mill-attività purament politika tal-partit kien naqqas nara, però fin-1995 saret iċċali għal id-Dr. Rizzo Naudi ħalla postu fil-Parlament u Dr. Borch bil-by election tena. Min hemm mbagħad kien fil-Parlament. Ovvjament, meta jkollok xi ħadd fil-Parlament ħafna ħjar milli jkun kandidat, allura ma kienx faċli, ma kienet naqri iktar faċli. Dejna nikkampanja iżjed u l-campaigning tagħna kien ikun onest u kien ikun ġenwin. Dr. Borch u kien jgħidilna ċara tonda qatt ma qalilna weduhom biex itun il-wan u mbagħad naraw. Dik ma kienx fil-kredu tagħna. Sawa kien jgħidilna min saqsih xi ħaġa, naraw fejstajna ngħidu, għenna fejstajna ma stajniex ngħidu konna nkunu għanes ngħidu isma', sorry, ma tistax issir. Tajjeb. Naturalment fl-elezzjonijiet 1996 ġiet l-ewwel waħda Dr. Borch tela. Kien shadow għall-industrija. Fin-98 reġa tela u nħatar segretarju parlamentari u hemmhekk forma s-segretarja tiegħu li niffurmajt bħala PRO fil-bidu għaw. Kont parti mis-segretarjat tiegħu. Meta Dr. DeMarco sar allura president li kien fin-1990 jekk Mr. Żball issa niftakar id-dati sew, allura hu sar ministru. U sar ministru niftakar konna saqsejnieh x'tak. Aħna ħsibna li peress li hu kien qed jaħdem direttament fuq l-applikazzjoni ta' Malta l-Unjoni Ewropea ta' ikun Dr. Feneca dami bħala Prim Ministru kien assajnjah li kollu l-Unjoni Ewropea. Niftakarilna kollox dik kienet il-kelma. U bqajna nikkampanjaw u baqa' jitla' Dr. Borch l-aħħar elezzjoni li kontesta fit-2003 mhux hekk kienet l-aħħar elezzjoni fej iddiċidiet l-Unjoni Ewropea kien telelet mal-ewwel count fuq ġiex distretti id-disa u l-10. Kien ikun sodisfazzjon kbir. Jien għandi memorji sbieħ. Memorji sbieħ għax Dr. George Borch huwa bniedem onest ħafna, huwa żiemel, ġifi żiemel fis-sens għandu targets irid jilħaqhom u jaħdem biex jilħaqhom. M'għandekx ċans li inti toqgħod tajlu s-sambat nara. Le, dak tittaħdem. Allura iżommok on your toes. Titlaħħaq mal-kompetizzjoni ħa ngħidilha hekk, però
illum illum l-Unjoni Ewropea għaw bipartisanship għaw konsens nazzjonali fuqha. Però dak iż-żmien ma konniex. Kemm kien diffiċli illi jasal dak il-messaġġ inti ħdiet fid-direttorat, kien hemm l-MIC wara.
U dik konna nħossu waqt il-campaigning. Għax li kont ngħid kien il-campaigning ta' Joe Borch kien ibbażat totalment fil-kuntatt tal-poplu. Fis-sens li nħabtu bibib bej l-elezzjoni tal-81 u tal-87 konna ħabbatna fid-disa' distrett nofs id-distrett. Konna nħorġu nħabtu kuljum. Fil-bidu kont waħdin imbagħad kienu t-tim kiber għal konna naqsmu ftit il-pis u konna ħabbatna kuljum. Issa, inti semmejt il-parti tal-Unjoni Ewropea. F'dak iż-żminijiet kien ikollok MX reaction. Huwa uffiċjali llum illi fil-bidu tal-kampanja kien hawn rispons negattiva. U l-biċċa kienet kif sa ddawara. Irid ngħid ukoll li għalkemm inti qed tgħid li campaigning għall-Unjoni Ewropea, dak iż-żmien jien kont il-ħaq direttur, allura kont inqtajt mill-campaigning totalment. Però, meta l-furma il-grupp IVA, illi kellu jaħdem għal xismu, daka kien x-parti uffiċjali, ma kien jaħdem jisu taħt l-auspiċi tal-Foreign Affairs, u jina kon diġa direttu. Allora, kien waqa taħti illi nejn kem nista, però għandi regolamenti x-inżom. Dejjem ħdimna tajjeb, ġifiri ma kull min kien hemm involut, mmexxi minn Dr. Simon Buzutti. Qatt ma kellna nkwiet ta' ħaġa oħra skont ir-regolamenti. Tini konna l-ups and downs, niftakar darba saret demonstrazzjoni l-belt u litteralment kenna ninżlu nal-qudbib ta' barra x'in vadewna l-Ministeru. Jiġifieri eħe. Bħala campaigning direttament fil-kampanja tal-IVA ma kontx involut direttament. Sewa, kont qed ngħidlek li bħalma kien hemm dik il-xismu. Però meta konna nkunu mhux fi żmien li kont direttur għax ma kontx nikkampanja ma' Dr. Joe Borch, ħabba r-regolamenti kif kienu dak iż-żmien. Imma meta Joe Borch beda jingrana ħafna, allura ġie qed jiġi identifikat li hu qed imexxi bħala membru tal-gvern, kien ikollok mixed reaction. Il-ġen iktar ma tara l-quddiem, iktar konna nindunaw illi l-opinjoni pubblika qed tinbidel. Illum kif attint, hemm konsensus nazzjonali, no problem, anzi ħadd ma jaħseb illi għamexi suwiċidju u joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri, dan kien hija temp, però kienu żminijiet interessanti.
Inti qed insemmu l-politika, qed insemmu s-servizz pubbliku u allura ma jistax jonqos inti servejt ukoll segretarjat privat ma' Dr. Joe Borch. Id-dynamics sa' segretarjat privat kemm huma differenti mill-bqija tal-amministrazzjoni?
Huma differenti għaliex fil-waqt li fl-amministrazzjoni bħala amministrazzjoni pubblika kif għatt aktar qabel trid tiħuħsib li tmexxi l-policy, is-segretarjat hija temmek biex ħanajtek jieħu ħsieb l-affarijiet tal-Ministru. Issa x'jiġifieri jieħu ħsieb l-affarijiet tal-Ministru. Ikollok sezzjoni li tagħmel dik li hekk komunement imsejħa customer care. Jiġi xi ħadd jgħidlek nfit lill-bozza. Ngħid il-verità. Kont nagħmel ħafna minnha u kont niddejjaq. Anka l-fatt li mhux biex niftaħ ħeġu ġa kont qiegħed gradwa dak ngħid imma jiena, sonqot nixal il-bozza stan-nies. U nara li l-ilma temmu l-mnotaw ħafna minn da, imma konna minnhom. Għaliex kont nifhem illi u għadha llum forsi mhux iktar jew iżgħar illum minn qtajt ma nafx eżatt, imma n-nies għadhom iridu mill-politikant, qed ngħid iridu minn kollox. U għadna nduru fuq il-politikant għal ċerti problemi anki żgħar. Imma dak iż-żmien kienu jiġu konna nippruvaw naqduhom bħal ma tqabel Joe Borch dejjem kien jgħidilna għamlu u waqdu l-kulħadd. Tuqax tajlex dak mhux mid-distrett, tuqax tajlex dak mhux tal-kulur tagħna, għadu l-kulħadd. Ovvjament ma tkunx tista' taqdi lil kulħadd, però is-segretarjat huwa importanti għall-Ministru għaliex ikollok nies illi ħnejt żewġ livelli differenti. Il-livell politiku illi għalkemm inti tkun qed tagħmel ix-xogħol bħali jkollna merjien eventwalment kont spiċċajt segretarju privat ara toqgħod loħseb il-korrispondenza appuntamenti bażiċi sewwa mhux appuntamenti barra minn Malta dak kien hemm struttura differenti anke tru il-servizz ċivil tal-Ministeru ovvjament kien jisiru hemmhekk imma dak li huma appuntamenti bażiċi kont nħossibhom jien. Eħe, la tkun is-segretarju privat tal-Ministru tiddiskuti politics. U forsi ma taqbiex kif konna nagħmlu jien u Joe Borch jiġifieri mhux l-ewwel darba u bekk konna napprezzaw ħafna l xulxin għax jiena bniedem illi jekk ma naqbilx miegħek mhux sa niġġieled bil-ġlied imma ngħidlek isma' George jiena ma naqbilx mal-idea li
ħa noħroġ riflessjoni hawnhekk importanti li politiku għax dal-każ ħa Ministru ikun imdawwar b'nies illi mhux biex jgħidulu iva imma illi f'kuntest ta' argument kapaċi jagħtuh challenge u allura jkunu qegħdin jgħinuh. Iktar mill-li forsi kif qed jaħseb itel fuq li ma jkunx imdawwar b'jesmen.
Ara jiena dik esperjenza ta' personalment. Sewwa ġifri jien ħedib ma' Joe Borch kif ħadmu sħabi kollha li konna fis-segretarjat b'dak il-mod. Ovvjament id-deċiżjoni hija dejjem tal-Ministru. Ġifieri jekk il-Ministru jgħid isma' jien rrid il-karta li qed naqra minn fuqha, safra tgħux tgħidlu għax kieku bajda taqra aħjar, finalment irid hekk. Irid hekk. Tajjeb ġibri, jgħarfa r-responsabilta u, pero jgħifa tajba, illi anka fl-element ta' segretarjat, anka fl-element illi hemm il-politika involuta, mux għax, tajlu isma, jekk naddu minn dal-isqaq, mux aħjar naddu minn dit-triq, jew bil-kontra, ġili jaċċetta, ġili le, u ġew Borch kien japprezzhom daw. Issa jien qed nitkellem saqsejt lili kif kont naħdem jien. Jiena kollegi li kelli l-Head of Secretary il-policy u x'tismu x'konna jgħidu policy coordinator li kien jiktiblu l-speeches jew tiktiblu l-speeches u taw kollha konna tal-istess idea. Tajjeb anka minn kien jieħdin naħsib l-administration tas-segretarjat per se. Jiġri konna dak iż-żmien hekk konna naħdmu. U Joe Borch kien japprezza. Joe Borch ma kienx dak it-tip ta' bniedem illi dittatur, ħabbat subajt. Issa jenet nitkellem, inti saqsejtni l-esperienza tiegħi, forsi mhix ta' kulħadd, kulħadd jara tiegħu. Jenet nitkellem l-esperienza tiegħi. Kienet esperienza sabiħa ħafna. Għaliex imbagħad barra daw l-affarijiet inti mal-Ministru daqqa kif jaf kulħadd il-Ministru dejjem jieħu xi ħadd mis-Segretarjat biex joħod loħsib il-bookings, joħod loħsib l-affarijiet l-amministrazzjoni, ħallas il-lukandi. Imma inti tattendi l-meetings miegħu u tibda tara ċerti aspetti oħra li mhux dejjem ħarġu fil-pubbliku ħanajduhom. U inti tkun privi għal dik l-informazzjoni u inti stess titgħallem jiena fil-każ tiegħi. Sibta utli ħafna meta mbagħad eventwalment sir direttur u anke meta kelli l-opportunità li ġo Melbourne l-Awstralja nirrappreżenta l-pajjiżi bħala Konslu Ġenerali tajli hemm differenza mhux ambaxxatur imma trid tiddilja ma' ambaxxaturi oħrajn. Anka konna nkunhom sifrin, inti speċi jekk jgħidlek isma' nixtieq nintaqa' ma' dak il-Ministru, inti trid taħdem through l-istaff tal-ambaxxat, ovvjament imma mfittxu il-nies ta' dak il-Ministru dejjem qed ngħidha pajjiż ieħor, naf il-UN pereżempju, konna mmorru ġimgħa l-UN dak iż-żmien jien mort 1999 u 2000. Ma konniex nifqu fil-meetings, ma konniex nifqu. Ġurnata sħiħa tintaqa' ma' dak mal ieħor.
Segretarju parlamentari għandu il-segretarjat privat tiegħu, għal-mandu il-ministru. Meta ikollok portafol illi kollu fih kemm il-ministru naturalment u segretarjat parlamentari. X'inhu r-riskju li s-segretarji privati jiġu f'kolliżjoni?
Ħafna. Sempliċi daqshekk ħafna, ġifieri jien għaddejt minn żmien fejn kelli ministru segretarju parlamentari. Qed nitkellem bħala direttur issa għax meta kont fis-segretarjat ta' Joe Borch meta kien parlamentary secretary. U kien hemm Dr. DeMarco bħala l-Ministru tal-Affarijiet Barranin. Iva, kellna żewġ sitwazzjoni kif inhi. Però nitkellem għall-segretarjat tagħna li d-direttur ta' qabel li kien id-director corporate services qatt ma tajni ħoġ ta' rasijiet enormi żgur. Dejjem ikollok demands għax għaladdik u jridu l-oħra. Imma qatma, però meta kont direttur jien, allura esperjenza ta' first hand. Għax ikollok żewġ huma x'inhu huma żewġ politikanti għalkemm tal-istess partit ikollhom idejat differenti, jkunu forsi anke karattru differenti, u inti trid tara kif taħdem. Mhijiex esplussiva ħafna drabi, imma jkun hemm ċertu speċjalment jekk tinserta xi żewġ politikanti li qed jaspiraw li wieħed jieħu posta li ieħor issa qed inkun ċar. Allura ikollok dak in-naqra. Ovvjament, bħala civil servant, tamela, aħna mal-segretarjat ta' Dr. DeMarco dak iż-żmien, jekk nitkellmu l-esperjenza tagħna bħala segretarjat ma' Joe Borch, konna nikkooperaw ħafna. Niftakar, pereżempju, darba konna morna jien u llum il-persuna li kellu PR il-Ministru DeMarco llum u ambaxxatur, konna morna kors. Aw Malta stess kemm minnha kors ta' public relations anke kif tintervista ruħek għalija kien sugi l-ewwel esperjenza għax jiena kont il-PR ta' Joe Borch. Jiġifieri konna nikkooperaw ħafna 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 flimkien.
Qed issemmi public relations u tajt niħint biex insaqsik għaliex bħalma naħseb taqbel kull pożizzjoni, kull kariga hija importanti f'segretarjat privat, però jekk hemm kariga illi llum fuqha forsi hemm iktar responsabilità hija dak li aħna nsibu bħala il-communications coordinator. Min qed jillajja mal-medja? Fi żmien meta servejt inti sal-lum il-mezzi ta' komunikazzjoni inbidlu, kibru. Ullum ministru għandu ħafna iktar channels biex jikkomunika. Taħseb li llum il-politiku huwa espost iż-żejjed fuq il-mezzi tal-mi ta' xandir?
Xandir jew media? Jew it-tnej?
It-tnej li huma. It-tnej li huma.
Naqbel miegħek illi tinsiex jiena issa ili 5 snin u nofs irtirat. Jiġifieri 5 snin u nofs id-dinja mhux tinqalb ta' taħt fuq. Ġifieri u ili l-inqajt għanajtek minn segretarjat mid 2002 meta sir direttur. Ġifieri l-affarijiet inbidlu ħafna, anka sakemm spiċċajt bħala fis-servis ġifieri. Imma llum 5 snin, 6 snin ilu ma kienx ikollok exposure fuq Facebook pereżempju. Llum kulħadd dak illum qed jissejħu keyboard warriors, kulħadd tifaq qablament. Allura, il-politiku se jkunx ministru, jkun xi ħaġa oħra, ma aħna qed nitkellmu fuq livell ta' xi ħadd li huwa ministru, huwa exposed għal daw il-kummenti għal ma ngħidx kelma oħra. Allura, kultant ikunu fair, kultant ma jkunux fair, U dan naħseb jien ikun hemm ħafna segerazzjonijiet anke fiż-żminijiet tal-lum. Naħseb illi wieħed irid joqgħod attent mhux sempliċement jgħid għax ġrat dik il-ħaġa it-tort tal-Ministru jew Segretarju Parlamentari. Wara li servejt iż-żmien kollu fis-servizz ċivil, jien ngħid eħe, rajt, kritika tista' ssir, imma wieħed irid joqgħod attent għax there is more than meets the eye. Wara kollox id-diffikultajiet amministrattivi biex tagħmel anke ċerta miżura. Bowt mill-latta loġistika. U bowt mill-latta ta'
iċċa. Kritika li ssir, per eżempju, willi s-sajt najt minn ikun fil-gvern tajjeb, kemm amministrazzjoni kemm oħra, illi tissejjaħ il-medja xi kultant fuq inizjattivi li forsi ma jistħoqilhom f'dik l-importanti.
Ġorġ, ma ngħidlek ħaġa, dak huwa mbagħad prerogattiva tal-PR tal-gvern tal-ġurnata. Illi jekk iħoss illi dik il-ħaġa sa tkun plus salih, ħaj jagħmilha. Issa forsi żminijiet oħra ma konniex nagħtu każ. Illi kull min jitmattar naqra, għanamel eżempju, għallura tagħmel press conference. Ma jista' jkun illi da, mbagħad naturalment illum anke l-medja, per eżempju, semmejt il-medja. Tinnuta naram it-television biex inkun involut. Ma taram it-television. Qabel jekk inti sejjaħ il-medja ħad tagħmel press conference għax hemm dil-miżura jew dil-deċiżjoni jew ħad ħabbar xi ħaġa, ħajsaqsuk fuq dik xi ħaġa. Illum ħafna drabi. Il-medja tieħu opportunità. Illi ma jsaqsux anzi fuq dik xi ħaġa, jsaqsu fuq xi ħaġa oħra, allura l-Ministru
backfire.
Eħe, imma l-Ministru jkun espost għal xi ħaġa mhux ma jkunx ippreparat għalija tax illum tandrawa illi kulħadd ikun ippreparat għalija. Imma ma jkun espost illi mhux sempliċement dak illi qed jitkellem fuq. Tkunx fer jew le, ma tfieru xi ħadd ieħor mhux.
Charles, aħna semmejna naturalment anke b'ċertu relevanza l-Unjoni Ewropea. Inti l-iskubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea rajta mill-viċin. Mill-qasam tal-amministrazzjoni pubblika issa x'impatt kellha l-Unjoni Ewropea?
Din mistoqsija favorita li nħobb nirrispond, mhux ħobb nispjega biex ma tantx inkoll l-intervisti ma. Eħe, xi ħaġa li niftakar meta minn l-MBA ta' ħin li it-teżi tiegħi kienet propju fuq din mistoqsija. Kont ikkonċentrajt fuq speċifikament fuq area waħda ta' training, għax ta' fin George ma tistax tiftaħ teżi fuq id-dinja kollha, ma kont ikkonċentrajt niftakar fuq nies illi kienu ġew it-trenjati biex jimlew il-famuża Project Fish. Xin il-Project Fish? Il-Project Fish hija meta inti titlob għaw fondi tal-Unjoni Ewropea turrun karti u turrun dokumenti xi tittamel. Is-servizz ċivil ma kien assolutament xejja minn dak kollox, ma konniex membri fl-Unjoni Ewropea. Alla f'daqgħa waħda ġie espost għal dat tip ta' ambjent ħana jillu hekk, sa l-ambjent iktar u jisam minn sempliċiment, mhux sempliċiment għax mhux sempliċi timla din Project Fish. Jiena fit-teżi tiegħi kon studjajt u għamilt survey ma dawk li ħadu sem fija, dak training, kollha kienu qalu li kien benefiċċju, però mbagħad true promotions u hekk dak iż-żmien da qed nitkellem 2003 issa, kont sibt li 30% biss għadhom on the job f'dik il-ħaġa għax min sar direttur, allora ma baqax jiktibaw jagħmel hu, orrajt jivvetja kemm trid ikollu dak il-knowledge u hemmhekk importanti. U kont eżaminajt ukoll, kont intervistajt dak iż-żmien kien hawn ir-rappreżentant tal-Unjoni Ewropea lil Joe Borch u lil Kap ta' Ċivil. Prim Ministru kelli ħafna appuntamenti biex nagħmel miegħu madem jinqala xi ħaġa u jkollna nħassruh. Però t-tlieta kienu qablu il-Servizz Ċivil. Diġa, inti saqsejtni wara li sirna, però il-preparamenti li kien hemm qabel kienu enormi, enormi vetting tal-liġijiet, miżuri ġodda kif saddaħħalhom. L-impatt li sar fuq is-servizz ċivil u kif aġixxa impeccabilment ngħid jien is-servizz ċivil biex tħanna fl-Unjoni Ewropea u mbagħad anki wara, biex tinsiex. Wara mhux sempliċiment daħħalt il-miżuri għallha tittamilhom tajbin li jibqgħu għaddejjin il-ħin kollu. Imma mbagħad tittattendi għal meetings jew Brussels li dejjem dik fil-bidu kienet xi ħaġa ġdida. U dawk kienu frekwenti toqgħod attenti l-ħin kollu tittara d-direttivi jkun hemm il-papers għad it-servizz ċivil kompletament. U jien fl-opinjoni tiegħi llum is-servizz ċivil huwa kapaċi jaħdem. Il-ħaqna ħafna miri li qasqat forsi konna ngħidu aħna kif sallaħu jekk tara l-Presidenza. Ngħid il-kull minuta ta' parteċipazzjoni fil-. All right, ikollok il-gvern li għamel ċerti affarijiet imma the workings behind u kollu jisir mis-servis ċivil. U dawk saru. Tinsix ukoll li jenna niftakar fit 2008 ek mis-servis bal, kienet saret laqa bejn l-Ewropej u l-Arab. Li konna minni għal Foreign Affairs. Dik kienet il-qata ta' Ħajti, forsi ngħidha neddetu b'mod differenti, illi l-Ministru ta' dak iż-żmien, Ministru Frendo, jinsejjaħ lili u l-Permanent Secretary, u fuq 20 ġurnata ridna nagħmlu laqgħa ta' 52 kap ta' stat bejn l-Unjoni Ewropea, Ministri tal-Unjoni Ewropea u l-Afrikani. Irnexxielna, għax bħalma fil-bidu kellna ethos, għandna target, irridu nilħuh, irridu naslu u minn tiegħek. U kienet suċċess. Sawa ġifieri daw huma l-challenges l-Unjoni Ewropea għalkemm din kienet ngħidlek hija periferi mhux hess, imma kienu challenges li ġab fuqu issa l-applikazzjoni u
bl-dħul. Direttorat iġodda li kellhom jinħolqu.
Da żgur. Pereżempju jekk nieħdu liju director li semmejna qabel, illum pratikament ma jeżistix. Ħafna min-nies li konna, u forsi jien ngħid niżdibgħu hemmhekk għax kont fis-segretarjat tal-Ministru, illum huma n-nies li jmexxu f'dipartimenti u ministeri differenti, il-policies li aħna konna naħdmu fuqhom bħala desk officers. Tajjeb jiġri l-impatt li kellu servizz ċivil kien kbir ħafna għaliex kien hemm element kbir ta' training min-naħa tal-OPM dak iż-żmien, konna ngħidu l-SDO, l-Staff Development Organization. Aħna bħala l-EU Directorate konna nagħmlu diversi laqgħat anke ma' NGOs u soċjetà ċivili. Speċjalment għabolja ma konċin involut direttament għax imbagħad kont sir direttu, imma meta ġejna propju fil-negozjati, il-membri tal-istaff tal-EU Directorate kienu key persons biex jagħtu informazzjoni u anke jagħmlu presentations fuq areas differenti. Jiġri x-xogħol li jagħmel is-servizz ċivil, qed nagħmel is-servizz ċivil mhux biss l-EU Directorate li aħna konna l-ewwel nukleju u mbagħad kiber. Anke hemmhekk konna nlaqgħu membri konna nagħmlu liju desk officer pereżempju li konna ninformaw nibatulu karti biex dejjem kbar. Kienet operazzjoni ħa ngħidlek massiċċa fuq diversi snin illi ħadmet illum is-servizz ċivil naħseb jien illi l-impatt li kellu illum drawħ ħa ngħidha hekk, imma jekk inti tara l-ewwel snin ta' dħul tagħna kienu ibsin. Pero naħseb li laħqu t-target.
Charles, ħalli ġiftit issa iktar lejn anke l-ħinet jafas lejn l-aħħar tal-karriera tiegħek u allura inti wkoll servejt għal 3 snin konslu Malti għall-Awstralja f'Melbourne, għext hemmhekk inti lock, stock and barrel u esperjenzajt tarana realtà differenti. X'impressjonijiet għandek, x'memorji?
Kien challenge kbir. Kien challenge li meta tmurtejx f'pajjiż ieħor din kienet l-ewwel esperjenza li ngħix, mhux li nsiefer u nagħmel ġimgħa holiday jew mur meeting tliet ijiem erba, mhux dak, ħatejx hemmhekk u sa taħdem hemmhekk. U sa tmur f'post fejjem jiena kont mort Melbourne jew fl-istat ta' Victoria, huwa l-iktar stat fid-dinja li għandu Maltin. Jiġifier bħala number se tmur issa. Il-challenge kien kbir. Sa tmur f'pajjiż li għalkemm with a western way of life ma huwa differenti totalment. Il-multikulturalizmu hemmhekk huwa xi ħaġa li għall-ewwel it-xoksju, it-xoksju mhux għax ma x'ġara, il-lajs kemm hawn nies, kważi tajt fejnhom l-Awstraljani. Għax hawn hemm minn kullum kien. Il-lingwa Awstraljana kemm bl-Ingliż imma l-aċċenti kultant sa kemm tidrom, kull tajt ma x'għalda jew x'qaluli. Sawa, u terġa' saqsi. U mbagħad għandhom dak l-aċċent tipikament Awstraljan. Imma l-ikbar esperjenza li kienem hija fost il-Maltin tal-Awstralja, li għalija kienet fruitful ħafna, jekk tgħidli x'differenza kellek bejn x-xogħol li kont tagħmel Malta u x-xogħol li mbagħad minn direttur mort konsul ġenerali, bħala kwantità ta' xogħol ngħidlek li bħala konsul kont nagħmel iżjed xogħol. Għadek fil-waqt li hawnhekk ħafna drabi l-weekend ikun tiegħek, il-weekend tiegħek mur id-dar, ta' mhux jiġri ma tagħmel xejn id-dar. Imma l-weekend ikun tiegħek. Hemmhekk il-weekend speċjalment bej wara light u isu l-aħħar t'Ottubru jew bidu t'Ottubru skont iż-żminijiet kif jiġu, hemmhekk għadhom jiċċelebraw il-festival tim. Mhux kif nagħmluhom aħna tal-festi kollha. Però jippruvaw ipoġġu kemm jistgħu elementi li ħafna drabi basically kien ikunu tliet affarijiet. Il-ġimgħa qudiesa, is-sibt dinner dance u l-ħadd jagħmlu qudiesa bil-purċissjoni u l-banda. Kienet fruitful ħafna, l-Maltin aċċettawni ħafna, kienu żmien li veru ddedikajt ħini għalihom.
Kemm għandhom saħħitha l-identità Maltija hemmhekk?
Sa'issa forsi iva, demet nitkellem fiħdim tijen. Najt sa'issa għalix iż-żazax ma tantx morru l-festi u dana, jidentifikaw ruhom u jfittxu l-passaport najt jien maġġor parti jekk inti tajt percentaġġi, 80% ar-raġunijiet differenti li huma jidentifikaw ruhom mar-roots Maltin. Imma għall-anzjani, u allura daw qed imutu bil-mod il-mod sfortuna.
L-ewwel ġenerazzjoni.
L-ewwel ġenerazzjoni li telgħu. Eħe, importanti ħafna, fatt ħafna minnhom jiġu regolarment Malta għall-holidays.
Charles, karriera ta' 40 sena, hekk hemm xi aneddotu li tista' taqsam magħna?
Għandna nipprova niftakar xi ħaġa. Ħa ngħid 2001 meta Dr. DeMarco kien għamel viżita ċ-Ċina u kont hija konsuetudni l-Foreign Minister immu jakkumpanja lill-President. Dr. DeMarco kien il-President ta' Malta at the time. U dana kienet isħana kien l-aħħar ta' Ġunju bidu tal-ulu l-ewwel ġimgħa kien hemm sħana tremenda u mdida tremenda li toħroġ mill-lukanda tal-karozza sir asra. Ma kien ikollna wkoll kif ikun hemm dejjem ħammorru naraw hemm, ħammorru naraw hemm. U segretarju privat tiegħu li jaħfirlu wkoll kien ġew tonna u għaddilu ġew għajt il-President ma nilbsux il-ġlek. Għax l-President jilbes il-ġlek, inti tilbes il-ġlek. Kif il-mara tal-President sematu jgħid, għaltilhom dak anke jikol bil-ġlek, imma ta' Dr. DeMarco li ju għal għandkom raġun u konċeda li aħna nneħħu l-ġlek għal daw ħanajtek il-isu biex ngħidlek excursions. Kampanja ta' Joe Borch, kampanja ta' Joe Borch kien incident u jinsab fil-ktieb ta' Dr. Tonio Borch nitqu daħla flimkien jew xi żmien insomma. Waqt waħda mill-viżits li għamilna. Offrewna drink u l-ewwel bdejna ngħidu le għax kuna noqogħdu attenti ma toħroġ
tispiċċa fis-sakra.
Fis-sakra, imma dan sista għadni l warrajt. U ġabilna naqra whisky kull wieħed. Ta' żmien jien kont qed nixrob naqdi kien naqra żejra. It-tazza li tal il-Joe Borch kien fija wirdjiena. X'sa tagħmel? U dak qallu tiġi x'gallettina qallu iva, kellu pjanta u għaliex se nagħmel biha, qallu waddaba fil-pjanta. Kif ġilu ra bil-gallettina għallu għak marittiġ, jintu għol dik għanna għawiski, ma għallux li kellu l-wirdina. Esperienz uħra li tista tajdu l-għannet id-dun għal-qudin, meta kon direttur. Għamil naċċogam ta' 2005, bieċa xħol uħra kbira u għandi soddisfazzjoni jittijaj, u jien naturalment kont responsabli mill-lat finanzjarju. Ta' għizmin Dr. Gonzi, illi kien prim-ministru, kien għamil weda li within 90 days jipprezenta l-accounts fil-parlament, u tqabdet ditta privata. Wara li spiċċaw l-audit, ċamplu l-għal isman nabżon niħdu kafe ħatqata. Il-rizultat kien illi ma kien nasabu xej ħażin dak l-aspetti finanzjari li konna minna. U dik hija soddisfazzjon kbir, għaneddetu fis-sens pożittiv dan, mhux tad-daħ biss.
Charles, grazzi ħafna, grazzi tal-sibt il-ħin għal din l-intervista, jiena inkun magħkom minn hawn u ġim oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-portiera, bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.